Hi there, Isa here. Join me as I celebrate different forms of passion, art, literature, and humanity through fandom, only here on the Happy Feels podcast. So today's episode, ang ating zeroth episode or ang episode zero, na para ba siyang zeroth law of thermodynamics? Nox? Kumbaga, siya yung basic of the basic. Siya ang introduction ng ating podcast. Ano nga bang makikita nyo or mapapakinggan nyo dito sa podcast na ito? Paano nga ba ito nagsimula? Yun ang pag-uusapan natin for the episode today. Pero, bago tayo magsimula dun sa topic, gusto ko lang sabihin to, lalo na dun sa mga bagong fans, o kaya dun sa mga fans na feeling nila, hindi nila deserve na matawag na fan kasi konti lang alam nila, or konti lang yung merch nila, gusto ko lang sabihin na, if you feel in your heart na fan ka, then you are. Hindi to trabaho, it's not a job. Being a fan is just a hobby na hindi mo kailangan ma-meet ang certain qualifications or credentials para lang matawag mo yung sarili mo na fan. And I hope na other people's opinions won't stop you from being a fan of the things that you truly like. I hope you don't deprive yourself of this experience kasi iba rin yung feeling na alam mo yung gusto mo and na-express mo properly yung mga bagay na gusto mo. And basta, I want you to remember na if you feel that you're a fan of something, no one has the right to tell you otherwise. Okay? But anyways, moving on. Magpunta na tayo dun sa pinaka-topic natin para sa episode na ito. So, paano nga ba nagsimula itong podcast na ito? So, mga February, nagkaroon ako ng passing thought. As in, passing thought. As in, dumaan lang siya sa utak ko. As in, dumaan lang. Hindi ko masyadong pinag-isipan. Hindi siya tumambay man lang sa utak ko. Dumaan lang talaga siya. Noong mga February, early this year, pero, tumambay siya sa utak ko nung nagkaroon ako ng weekly episode reviews dun sa YouTube ko for The Falcon and the Winter Soldier. Lalo na after nung episode 6 na review ko kasi sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng review. Dati pa naman, ginagawa ko siya pero more on privately sa mga friends ko lang. Sinasabi ko kung ano yung naramdaman ko tungkol sa movies o kaya pag may kasama ko manood ng movie afterwards. Gustong-gusto ko yung pinag-uusapan namin yung movie. Pero, ang hesitation ko dito, kung itutuloy ko siya sa YouTube, hindi ko alam kung kaya kong i-sustain yung same level of energy na ginawa ko for The Falcon and the Winter Soldier papunta dun sa ibang series. Kasi, medyo special kasi yung The Falcon and the Winter Soldier. At malalaman nyo yun sa mga susunod na episode. Hindi ko masyadong sasabihin. Pero, yeah, special kasi sa akin yung The Falcon and the Winter Soldier. And parang 2 years ko siyang inabangan. Kaya madami akong stored energy for that series. Pero gusto pa rin gumawa ng reviews. Tapos, nagsuggest yung mga friends ko. Baka naman gusto kong gumawa ng podcast na lang since less hassle, hindi ko kailangang videohan, hindi ko din masyadong kailangang i-edit, hindi ko rin kailangang magsuklay or gawing presentable yung itsura ko kasi hindi naman kita sa video. So, okay, consider ko siya. Tapos sabi ko, if by June, gusto ko pa rin gumawa ng podcast, then gagawin ko. Tapos, coincidentally, a few weeks ago, may lumabas sa recommendations ko, basta somewhere, I think sa TikTok ko, na lumabas sa For You page ko, yung kung paano magsimula ng podcast. Tapos parang andali lang niya, tapos napatingin na din ako sa YouTube, kasi na-curious din ako, kasi baka merong, kumbaga may catch pa, may bayad yung app or something, pero libre naman siya. So, okay, parang kaya ko. Pero, syempre, may challenges along the way. Nung nag-decide na akong mag-start ng podcast, eh, di gawa na ako ng cover art. Mahirap pala yun. As a non-creative person, mahirap gumawa ng cover art. Pero, I'm happy naman kung ano yung kinalabasan ng cover art ko. Tapos, nagka-problema din ako dun sa name. Kasi, nung time na yun, decided na ako na ang gusto kong pangalan ng podcast ko ay Random Fandom Podcast. Tapos, apparently, taken na yung name na yun. Tapos, sabi ko, hala, baka hindi meant to be. So, munti ka nang hindi matuloy ulit yung podcast na to. Tapos, edi nag-uusap kami ng kapatid ko. Tapos, sinuggest niya, Happy Fandom Podcast, as in F-U-N, fun. Tapos, sabi ko, pwede na rin. Kasi juicy ako. Ako yung may kailangan, pero ako yung juicy. Kasi hindi siya nag-spark ng something sa puso ko. So, parang sige, mag-iisip pa ako. Tapos noon, parang randomly na lang din umapir sa utak ko yung Happy Feels Podcast. As in, para siyang happy pill. And then, yung feels. So, Happy Feels Podcast. Tapos, yun na yung nagsimula. After noon, dumiretso na akong gumawa ng cover art. Tapos, minake sure ko na dun sa cover art, medyo explicit na makita kung saan ba galing yung reference ng Happy Feels. Kasi, baka hindi magets ng mga tao. Sana, through the cover art, nagets naman nila. Pero, as an explanation, yung Happy Pill kasi, di ba? Pag tinawag mong Happy Pill ang isang bagay, yun yung dinidescribe niya yung pag nakita mo, narinig mo, or napanood mo yung isang bagay, pag masama yung pakiramdam mo, malungkot ka, or you don't feel so good. Gets niyo ba yung reference? If you don't feel so good, tapos nakita mo yung happy pill mo, parang gumagaan na lang yung loob mo, sumasaya ka na lang. So, feeling ko buong halos every time, ganun ako sa mga kinahuhumalingan kong mga bagay. So, makita ko lang, halimbawa yung mukha ni Matsujun, sumasaya na ako, ganyan. Or makapapakinggan ko lang yung kanta ng Dear Evan Hansen, parang gumagaan na yung loob ko. So, yun yung happy pill. Tapos yung feels naman, itong term na to, nauso siya dati. Ay, hindi na siya as common as ngayon. Pero, dati kasi, ginagamit siya to describe yung parang sobrang dami mong nararamdaman na emosyon na hindi mo lang masabi na happy ka, hindi mo lang din masabi na excited ka. So, yung pinagsama-samang emosyon na yon, yun yung feels. I'm feeling feels. O kaya pag malungkot ka, diba? Tapos sobrang lungkot mo. Tapos hindi mo, tapos galit ka pa, ganun. Hindi mo alam kung paano siya i-describe. So, sasabihin mo lang, feels. Ganyan. So, madalas siyang gamitin. Halimbawa, pag nakanood ka ng concert or nakabasa ka ng magandang libro, tapos may naramdaman ka sa puso mong hindi mo alam kung paano i-describe, yun yung feels. So, ganun yung konsepto nung Happy Feels Podcast. So, in this podcast, I will be talking about the things that I like and the things that made me happy, yung mga happy pill ko. Basically, yung mga fandom ko. And hopefully, yung the way I talk about the things that make me happy, maging source din siya ng happiness or maging source ng happy feels para sa mga nakikinig sa akin. Or kahit hindi happy feels, kahit man lang distraction sa halimbawa stress ka sa work, so gusto mo makinig ng parang feel good na something, ito yung papakinggan mo. Or in summary, yung happy feels, chinichika ko lang talaga yung mga fandom ko para may ma-recruit ako. Para dumami yung maging fans nung sa fandom ko. Lalo dun sa feeling ko underrated. Joke lang. Pero parang ganon yung konsepto. Halimbawa, nagtatrabaho ka, parang nakikinig ka lang sa chismisan sa kapitbahay. Ganon. So, yun yung konsepto ko. Yun yung pinakapuso ng Happy Feels Podcast. And Ano ba yung mga happy pills ko? So, mag-umpisa tayo nung elementary. Alam nyo, nung ginagawa ko tong notes ko, na-realize ko na elementary pa lang, parang innate nature ko na maging fan ng isang bagay. So, syempre nung bata tayo, uso yung anime. Is lahat ba? Sa lahat ba? Hindi ako sigurado. Pero, nausuhan ako ng anime. Cardcaptor Sakura. Until ngayon, may special place siya sa puso ko. Alam mo yung bata na feeling Cardcaptor Sakura ka, tapos gumamit ka ng payong. Tapos pag sinabi mong release, bubuksan mo yung, pipindutin mo yung sa payong, tapos parang nag-release din yung payong. Isa ako dun sa mga batang yun. Kunwari, ako si Cardcaptor Sakura. Kahit wala akong susi. Tapos, ano pa ba nung elementary? Sailor Moon, of course. Ghost Fighter, Hunter Hunter. Tapos, sa QTV, pinanood ko yung Peachy Peachy Peach na apparently Mermaid Melody pa lang. Tapos, after nun kasi, D and Angel na. E di, pinanood ko yun pareho. Yung kambal na, hindi masyadong kambal. Tapos, Slam Dunk, pinanood ko din yun. Dati, gusto ko si Ryota. Tapos, tanda ako, yung kaklase ko, nagbenta siya ng ID ni Ryota. Tapos, bumili ako. For some reason, bumili ako. Parang nauso kasi siya na isasama mo siya sa ID mo. E di yun, meron akong ID ni Ryota. Alam ko na hanap ko siya dati, pero hindi ko na alam ulit kung saan ko siya makikita. Tinago ko ulit siya. Tapos, ayun, Ghost Ride, Ghost Fighter, Flame of Rekka. Tapos, ang elementary din ako, sumubaybay ako sa Disney Channel. Sa Disney Channel, may tatlo akong magkakasunod na pinapanood. Yun yung Martin Mystery, yung Totally Spies, at saka yung Kim Possible. Tapos, nung elementary din, yun yung generation na merong, I can say, parang 3 biggest fandom nung time na yon. Alam nyo ba kung ano yun? Hulaan nyo. Yun yung Meteor Garden para sa akin, Mulawin, at saka Encantadia. Tapos, dun sa Encantadia, yung Mulawin pala, ang naging crush ko dun, si Dennis Trillo. Edy, fan ako ni Dennis Trillo nung time na yon. Alam ko, nag-print din ako ng picture ni Dennis Trillo nun. Tapos, nilagay ko din sa ID ko. Tapos, sa Encantadia naman, for Encantadia, yung kaklasiko. So, ayan na naman yung kaklasiko, diba? Ayan na naman siya. So, binentahan naman ako nung kaklasiko ng parang quintas na bilog na bottle na may laman na perfume. Tapos, meron siyang gold na takip. Pati yung mismong quintas niya, gold din, gold chains. Tapos, edi ako naman, bumili na naman ako. Kasi kamukha niya yung diamante sa Encantadia. Kaya bumili ako. Tapos, ang binili ko pa noon, yung kulay pula para fire, fierce, charot. Ako si Perena, ganyan. Tapos, diba, parang kung iisipin mo, elementary pa lang ako, kitang-kita na, saksi ang tadhana. Na marupok talaga ako sa mga merch. Doon pa lang nagpapakita ng mga symptoms ng marurupok sa merch. Pero anyways, ayun. Enjoy naman, fun naman, na nakapag, ano yun, yung nakapag-pretend naman ako, na kunwari ako si Perena, na meron akong, ano, diamante, ganyan. Tapos, nung elementary din, ay, nung elementary din pala, yung Fushigi Yugi, pinanood ko din yun. Tapos, diba, sa, yung mga nanood ng Fushigi Yugi nung bata, tapos pinanood nyo ulit nung matanda kayo, marirealize nyo na yung Fushigi Yugi ay hindi show na para sa bata. Tapos, anyway, moving on, ay na nga, bukod pa dun sa anime, sa Encantadia, ganyan, nanood din ako ng wrestling nun. Hindi ko alam kung yun yung umpisa ng boom ng wrestling, pero nung time na yun, sinubaybayan ko yung wrestling. Tapos favorite ko pa nga nun si John Cena at saka si Rey Mysterio. Tapos, yun pa yung nandun pa si Batista, si Eddie Guerrero, si Triple H, si Undertaker na may patirik parang mata. Tapos, siya din ba yung may earthworm? Hindi ako sure, pero ayun. Tapos, bilang mahilig din kasi yung tatay ko sa panonood ng pelikula sa sinehan, edi sinasama niya ako. So, nung elementary ko, dun ako na-expose kay Tobey Maguire as Spider-Man and then X-Men. Tapos, Harry Potter, dun din. Tapos, eto na, high school na, nagka-internet na. So, dito na nag-umpisa yung nakakapag-research na ako at marunong na ako mag-download ng music sa LimeWire at ng video sa YouTube. Tapos, kino-convert ko pa siya to a certain format para pwede ko siyang panoodin sa phone ko. Ganon. So, nung high school, yun yung doon ako nausuhan ng isa sa masasabi kong main fandom ko. Or, hindi naman main na ngayon. Kumbaga, dito nagsimula yung passionate napag-research para sa isang bagay. At yun yung Hana Yoridango. Tapos, nung Hana Yoridango, dun pa yung may Friendster pa. Uso pa yung Friendster nung time na yun. Tapos, yung season 1, episode 4 na ending, yun yung background sa profile picture ko. Tapos, pag binuksan mo yung profile ko, tutunog agad lahat ng OST ng Hana Yoridango. Hindi lang yung mga planetarium, yung mga may lyrics ha. Pati yung mga, ano bang title on? Like, Dark Chocolate? Yung mga ganun. Yun yung tumutunog sa background music ng profile ko. Tapos, profile picture ko pa nun, si Tomay Kuta. Akala nyo si, akala nyo si Domyoji, si Matsuji. Hindi, si Tomay Kuta yung profile picture ko dun sa Friendster ko. Tapos, ayun na, Hana Yoridango, Hana Hakimi, Zeta Igarashi, 1 Liter of Tears, Gokusen, Nodame Cantabile. Tapos, pag-iisipin ko, para sa akin, ito pa rin yung parang golden era ng dramas. Kasi, hanggang ngayon, pag iniisip ko sila, sobrang classic nila na gandang-gandang pa rin ako dun sa mga dramas na yun. E di, bukod dun sa Hana Yoridango, syempre, pag nag-dig-dip tayo sa Hana Yoridango, meron pa tayong isang madidiscover na fandom. Diba? At yun ang Arashi. Ang kumanta ng OST ng Hana Yoridango. Kailangan pa bang i-explain? Pero yun ang nga, na-discover ko yung Arashi. At tulad ng majority ng fans dito sa Pilipinas, ako po ay nabinggit ni Ginoong Matsumoto Jun. And the rest is history. So, i-explain ko naman yan. May future episodes pa naman na magda-dive deep ako kung paano ko pa na-discover yung Hana Yoridango. So, abangan nyo na lang ngayon. Tapos, syempre, big anime fan pa rin ako nung high school. Doon din ako nagsimulang mag cosplay. Pero hindi ko na siya ginagawa ngayon. Pero siguro, pag sipagin ako, ganyan, baka magsuot lang ako dito sa bahay. Matripan ko lang, kaso ang init. So, mga sa future pa. Pero yun, sa anime, libre pa yung Crunchyroll nung time na yun. So, doon ako nanood ng Soul Eater. Tsaka, pinanood ko yung Japanese dub ng DN Angel. Kasi, parang hindi ko maalala kung ano yung kinatapusan niya, kaya pinanood ko siya ulit. Tapos, Death Note, grabe. Cute na cute ako kay Ryuk. Kay Ryuk, syempre kay L. So, yung ginaya kung paano siya umupo, ganyan, kung paano siya maghawak ng mga bagay-bagay. Pero, si Ryuk kasi, cute na cute talaga ako sa kanya na nagpagawa pa ako ng sing-sing. Tapos, yung sing-sing kasi na yun, para siyang wire na ikokorte mo base sa pangalan ng gusto mong nakalagay dun sa sing-sing. So, ang ginawa ko dun, pangalan ni Ryuk. Ganun ako ewan ko ba, bakit ba ako cute na cute kay Ryuk? Mahilig ako sa mga weird siguro na itsura. Pero, talagang yun yung sasabihin ko after ko sabihin na nabingwit ako ni Matsumoto Jun. Hindi weird ang itsura ni Matsumoto Jun. Doon lang siguro kay Ryo. May kakaiba lang siguro talaga sa kanya. Tapos, syempre, yung ibang anime na napanood ko through other means na, hindi na through Crunchyroll, ayun na yung si Oran High School Host Club. Yan, madaming makikita sa tabi-tabi niyan. And then, yung Full Metal Alchemist, ganyan, yung Fate Stay Night, yung Special A, Toradora, yun, madami akong makita sa tabi-tabi niyan. Tapos, nung high school din ako, gumawa ako ng email address na feeling ko ang cool-cool. Yan, tapos, ang pangalan ng email address ko, SoulEater_FateStayNight. Tapos parang, yun pa yung special kong email address na hindi ko siya masyadong gagamitin for other weird purposes. Basta special tong email address na to. Pero ayun na nga, wala na siya. Hindi ko na nga maalala kung anong password ko dun sa, ganun siya ka-special. Sobrang special din kasi yung password niya. Tapos, ano pa ba nung high school? Nung high school, yun din yung Twilight, diba? Yung Twilight. Yung Twilight, yung dun ko natutunan mag-burn ng movie sa DVD. At, paulit-ulit ko siyang pinanood. As in, yung first Twilight, ah. Tapos, binasa ko yung libro. Tapos, nung binasa ko yung part na nag-imprint si Jacob kay Renesmee, ano, sinukuan ko siya. Sumuko ako dun sa franchise na yun. Sabi ko, okay, itigil na natin to. Pero, okay na din. Doon ako natutong magbasa sa phone. Sa PDF sa phone. Tapos, hindi pa uso yung touchscreen nun, diba? So, ayun, it's a challenge. Tapos, nung high school din ako, doon na nag-boom yung K-pop na kasama ko doon sa nasabugan ng K-pop era. Tapos, isa ako dun sa mga kaklase mo na sumasayaw ng K-pop sa classroom, pero hindi ako pang intermission number kasi hindi naman ako magaling sumayaw. Dun lang ako sa gilid ng classroom. O kaya pag-uwian na, tapos wala na masyadong tao. Sasayaw-sayaw tayo dyan sa tabi-tabi. Tapos, ang sinasayaw ko ba naman, G ng Girls' Generation. O, hindi masyado kasi masyado siyang cute. Nobody ng Wonder Girls kasi simple lang steps nun. Tell Me, Big Bang, yung Haru-Haru. Ayun. Pero, hindi ko nadala yung K-pop ano ko, sa papunta sa college. Ang nadala ko papunta sa college ay yung Arashi, Heisei Jump, at saka cartoon. Tapos, sige, mag-proceed na tayo sa college. College, di Arashi, Heisei Jump, cartoon ako. Siyempre, anime pa rin. Bukod sa Arashi, Heisei Jump, at cartoon, parang nag-try din ako mag News, Tego Mas, Kanjani 8. Sa Kiss My, medyo, yun yung pinaka, munti ka ng maging kasing level ng Arashi at Cartoon. Tapos, ayun, pero hindi sila natuloy. Kasi, alam ko nagkaroon ng point sa college life ko, na medyo mahaba. Na parang, sabi ko, kailangan kong bawasan yung J-pop culture ko sa buhay ko. Kasi, masyado nang umikot doon yung mga alam ko na to the point na hindi na ako makarelate sa everyday conversation sa mga tao sa paligid ko. Tapos sobrang na-conscious ako doon. So, nag-purge ako nung hard drive ko. So, ang tinira ko lang na files noon ay sa Arashi at saka sa cartoon. Kung saan ako nagsimula, yun yung tinira ko. Tapos, nakakatawa lang kasi parang a few months after nung purge ko ng files, in-announce yung Six Stones pa sila, no? Hindi pa sila Stones. In-announce na yung Bacalea 6 babies ko ano na sila, meron na silang formal name. Kasi Bacalaya 6 lang ang tawag sa kanila dati. Meron na silang formal name. Tapos, nung in-announce yun, nagbukas ako ng bagong folder. Tapos, dedicated sa kanila. Tapos, parang hindi ko na din na-sustain kasi nga, hindi na din ako masyadong active sa LJ noon. Hindi na din ako tumitingin-tingin doon ng mga updates and all. So, na-cut siya. Tapos, sa anime, dun ko na-discover ang aking favorite anime of all time, ang Gintama, na feeling ko lang ha, theory ko lang to, pag favorite anime mo rin yung Gintama, medyo sure ako na baka pareho tayo ng sense of humor. Ayun lang, theory ko lang, hindi ko pa napoprove, hindi ko pa rin nadidisprove. It's still a working theory. Wala pa akong nakikilala na favorite ang Gintama. Tapos, yun, anime free. Kuroko no Basuke, Haikyuu. Haikyuu, hindi ko pa napapanood yung latest season. Basta, yung kung ano lang yung nag-air nung active ako, yun lang yung sure akong napanood ko. Kasi nung time na yun, sobrang nagkaroon ako ng malalang anime face na every season mag-aabang ako ng announcement ng anime. Tapos from the announcement, base sa PV, pipili ako kung ano yung papanoodin ko ng anime sa season na yun. Tapos every week, I think meron akong 5 or 6 na pinapanood na anime per season. So parang merong isa sa Monday, isa sa Tuesday, isa sa Wednesday yung na-airing. Tapos yun, very updated ako sa anime na yun, nung time na yun. Tapos very naghihingalo din yung EHD ko nung time na yun. Kasi, though ang inaano ko naman dun, pag hindi ko gusto masyado yung anime, or alanganin pa ako for ATP ka muna. Pero pag anime na sure ako magugustuhan ko, 720p na. Tapos pag anime na, as in gustong gusto ko, 1080p na. Tapos, yun, Shingeki din nung time yun. Fate Stay Night, yung bago, yung Unlimited Blade Works. Panoodin nyo, sobrang ganda ng animation nun. If gusto nyo yung animation ng Demon Slayer ngayon, same animation studios sila dun sa Fate Stay Night at saka sa Fate Zero. Tapos, syempre, nung intense anime phase ko, katambal nun yung Seiyuu phase ko na kilala ko yung mga nagbo-boses. Halimbawa, from one anime, tapos narinig ko lang yung boses. Kilala ko na kung sino yung nagsasalita doon. Pero ang pinaka madaling ipinpoint dyan, si Kamiya Hiroshi, si Yuki Kaji, si Fukuyama Jun. Yan, very distinct yung boses nila. Si Hiroshi Mono, medyo mahirap pa. Lalo na si Sugita Tomokazu, sobrang unique nung boses niya. Alam na alam mong siya talaga yun. Tapos, nagkaroon din ng shoujo manga face ang lola mo. Pero, ngayon nga, pag iisipin ko, hindi ko alam kung natapos ko silang lahat kasi nga ongoing pa lang sila nung time na yun. Tapos, tumigil din kasi ako. Hindi ko na alam kung saan ako tumigil. Pero, ang sure ako na natapos ko hanggang dulo, yung Oran High School Host Club na manga, maganda yun. Basahin nyo. Siyempre, yung favorite ko na shoujo manga, yung Fruits Basket na manga, maganda yun. So, sobrang ganda no, na hindi ko kayang panoodin ang magkakasunod yung anime. Hindi ko siya kayang i-marathon. Tumigil nga ako ngayon eh. Kasi, alam ko kung ano yung pagdadaanan ko pag tinuloy ko pa yung panonood ko. Pero, kung mahili kayo sa juicy na backstories, basahin nyo yung Fruits Basket manga or panoodin nyo yung anime. Maganda. Tapos, yung Orange, Hironaka no Ryusei. Maganda din yun. Isa yun sa pinaka-favorite kong twist sa shoujo manga. Tapos, ano pa ba? Dengeki. Ayun. Yun lang ata yung natapos ko. Hindi ko nga sure kung natapos ko yung last game tsaka Shirayuki. Pero maganda din yung dalawang yun. Tapos, syempre bukod sa Japanese pop culture, nanonood din naman ako ng mga local movies. Pero ang top tier, top yung para sa akin, yung favorite ko talaga na movie na Filipino ay yung A Very Special Love na trilogy. And ano talaga yun eh. Parang kaya ko siyang panoodin a lot of times. Tapos, yung Aldab, di ba nagkaroon ng Aldab sensation nung time na yun? Ano ba yung mga 2015, 2014 na kasama ako sa sumusubaybay sa Aldab. Kilig na kilig din ako sa kanila. Tapos, music naman, OPM, Up Dharma Down, Ben and Ben, tsaka, lalo si Evidence Cell na in-influensya na ako ng friend ko. Tapos, si parang laging sakto yung mga shows ni Ebe sa school na ano, sakto, pag stressed ako, lagi siyang may tugtog, eti nanonood ako. Tapos, nanood din ako ng K-dramas noon, yung Descendants of the Sun and Goblin. Siyempre, si Kong Yu at saka si Song Joong Ki. Tapos, nagkaroon ng YouTube phase. Si Nigahiga, PewDiePie, Kev Jamba, Danis Not on Fire na Daniel Howell na ngayon, tsaka si Amazing Phil. Medyo nanood din ako nun kay Zoe at saka kay Joe Thatcher, pero ngayon hindi na masyado eh. Tapos nagkaroon din ako ng series and movies phase. Yun nga, di ba nabanggit ko na, sabi ko nga, parang wala na kasi akong ibang alam kundi J-pop nung time na yun. Na sabi ko, sige, kailangan kong i-expose yung sarili ko sa mga ibang bagay. So, nakakatawa lang kasi ang pinakaunang series na dinownload ko nun ay Lizzie McGuire. Sobrang na-defeat niya yung purpose kasi meron pa ba akong makakausap tungkol sa Lizzie Maguire sa panahon na to? Kasi pinalabas siya years ago. Tapos, ngayon ko lang siya papanoodin ng buo. Pero maganda naman. Nostalgic nga nung pinanood ko siya. Tapos, doon na nagsimula yung Western series na after na nanood ako ng Parks and Recreation. Sobrang ganda din nung hindi naman sobrang ganda, pero maganda yung Parks and Recreation. Feel good na feel good siya. Ano siya? Isa siyang living, breathing. Hindi pala siya living, breathing. Basta, isa siyang big example para sa tinatawag na happy pill. Sobrang napasaya ako ng Parks and Recreation. Doon na uso yung treat yourself. So, alam nyo na. if you want to treat yourself, manood kayo ng Parks and Recreation. Tapos, ayun na, doon na nag-dive deep na din ako sa superhero. So, nag-umpisa ako manood ng superhero series. Yung Flash at saka yung Arrow. Tapos, yung movies, diba, nabanggit ko naman previously na yung Arashi yung isa sa main fandom ko. Or sa Hanayori Dango nagsimula yung pagiging fan ko talaga. Sa MCU naman, I can say isa pa to sa hanggang ngayon active pa rin ako. Nung unang nood ko ng The Avengers, yung first Avenger, tapos hanggang ngayon naaalala ko pa rin yung movie watching experience ko sa The Avengers na akala ko 30 minutes lang yung lumipas pero 2 hours na pala, tapos na pala yung film. Ganun katutok at ganun ka otherworldly yung experience ko sa The Avengers, na parang na-teleport ako dun sa universe nung The Avengers. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero alam kong special na yung The Avengers. Pero nag-umpisa akong manood ng mga interviews ng celebrities nung sa Avengers Age of Ultron na. Tapos dun ko na-discover yung interviews ni Chris Evans at ni Chris Hemsworth. Kung natatawa kayo sa interviews ni Sebastian Stan at Anthony Mackie. Para sa akin, parang OG funny interview yung si Chris Evans at si Chris Hemsworth. Sobrang chaotic to the point na yung mga susunod na movies nila together, pinagbawal na silang magsama sa press interviews kasi wala silang masagot na tanong. Now, speaking of funny interviews, panoorin nyo din si Ryan Reynolds at si Jake Gyllenhaal na interviews. Isa pa yun, nakakatawang mga interview nila. Tapos, noon din, nanood ako nung Young Justice na series. Tapos, nabit din ako sa appearance ni Nightwing. Kaya, nanood ako ng comics noon, yung New 52 run nila. Tapos, doon na nagsimula yung parang inclination ko para sa Bat Family. Na, nagkaroon ulit ako ng theory. Ah, di ba? Ang dami kong theory. Ang theory ko, pwede kong gawing conversation starter yung kung ilan ba ang Robin ni Batman. So, ano, alam nyo ba kung ilan ang Robin ni Batman? Kung ang sagot nyo ay isa, mali kayo. Kasi ang tamang sagot ay lima. I remember, I tried to test that theory. Tinry kong gawing conversation starter yung kung ilan ang Robin ni Batman. Tapos, syempre, yung sagot nung kausap ko ay isa. Tapos, sabi ko, hindi, lima. Tapos, akala ko, alam niyo, dun mag-uumpisa yung curiosity na sasabihin niya, ah, talaga, bakit? Hindi, dun sa sagot ko na lima, dun na natapos yung conversation namin. As in, crew na after. Hindi ko na alam kung paano i-sustain yung conversation. So, hindi pala conversation starter yan, conversation ender. Pero, anyways, kung curious kayo, lima ang naging Robin ni Batman. Una si Richard Grayson, yung first Robin, the Boy Wonder. And then si Jason Todd, and then si Tim Drake, Stephanie Brown, tapos si Damian Wayne. Yun. Kung gusto nyo pa, malaman ang iba pang facts tungkol sa kanila, baka gawin ko silang topic, malamang gawin ko silang topic sa future episodes kung aabot pa sa future tong podcast na to. And anyways, Hunger Games din. Hunger Games, binasa ko siya noong 2011, feeling ko. Tapos, tas sakto, pinalabas yung movie 2012. Tapos, bumili pa nga kami ng friend ko nung DVD nun para dun sa libreng Mockingjay necklace. Official Mockingjay necklace. Tapos may kasama ding DVD case at saka poster. Ang nakakatawa dun, yung libreng DVD case, hindi kasha dun yung mismong DVD na binili namin. So, hindi ko alam. Bakit parang hindi sinukat? So, ayun. Andito pa rin naman yung DVD case. Hindi nga lang DVD yung laman niya dito sa kwarto ko. Tapos, nung college din, or after college na ata to, nung pinanood ko yung The Greatest Showman, tapos, gustong-gusto ko talaga yung soundtrack nun. Paulit-ulit talaga siya sa playlist ko. Tapos, sinerge ko yung composer. Tapos, apparently, sila parang yung same composer ng La La Land. Tapos, hindi ko masyado nagustuhan yung La La Land. So, may isa pa silang sikat. Yung Dear Evan Hansen. Sa Dear Evan Hansen, ayun na. Yun yung feeling ko, 2 years kung simula nung na-discover ko siya, 2 years ko siyang pinapakinggan ng paulit-ulit. Tapos, ano pa ba? 2 years ago, 2017 siguro. Mga 2017, ayan, Stranger Things na. Tapos na, nakita namin sila sa ABCC. Yung nag-guest sila. Sila Will. Tsaka si... Sino pa ba yun? Sino pa yung guest nun? Basta si Will lang yung natatandaan kasi Noah Schnapp. Tapos, 2 years ago, nanood ako ng Lucifer. Ayan, nagkaroon din akong face dun. Na siniship ko talaga si Chloe Decker at si Lucifer Morningstar. Tapos, after kong magkaroon ng Lucifer face, nagkaroon ako ng Park Soldier face na nanood ako ng Fight for My Way at saka What's Wrong with Secretary Kim. Tapos, last year lang, very recent. Actually, anniversary ko nga nung pagiging fan ng Johnny West. Kung hindi nyo pa napapanood, panoodin nyo sa YouTube, search nyo yung kanta nila na Shoko. Doon ako na... Shook! Na-shook ako doon sa Shoko. Doon ako nabingwit ng Johnny West. Though dati pa, pinapanood ko na sila sa Papa Johnny kasi it reminded me of the childminder segment ng Arashi sa Himitsu no Arashi-chan. So, pinapanood ko yung Papa Johnny. Tapos, yung King and Prince na yung anniversary ko ng pagiging fan ng King and Prince. June 17, birthday ni Nino. Pinanood ko yung dalawang concert nila sa loob ng isang araw. So, ayun. I think... sa King and Prince pala, nabingwit ako sa Koi Wazurai. Napanood ko siya nung Music Station Special Live nung December 24th. Sabi ko, may potential sa puso ko. Tapos, ayun na nga. In-embrace ko na yung potential na yun at naging fan ako ng King and Prince. Pero kung gusto nyong ma-LSS buong araw, pakinggan nyo yung Cinderella Girl. Tapos, ayun. I think yun na ang lahat. So, bali, ang two main fandom ko talaga ay Arashi at saka MCU. So, dun madalas siguro magre-revolve yung mga topics ko. Pero, I'll try din na mag-mention ng mga libro, ng mga other movies na feeling ko na gusto ko lang pag-usapan kasi wala masyadong nagsasalita tukol dun sa mga libro or movies na yun. Pero ayun lang, sobrang trip to nostalgia nito na hindi ko alam kung magkikrinso or ano lang talaga, feel good, chikahan lang talaga. Sana na-achieve ko ba? Sana naman. Tapos, ayun na, ito na yung pinaka matutunghayan nyo sa mga future episodes ng Happy Feels Podcast. Sana happy kayo. Pero, bago tayo matapos, every episode kasi, meron akong tinatawag na Feels Quote. Feels Quote, dun ko tatapusin yung mismong podcast. Ano ba yung Feels Quote? Basically, ano siya, mga quotable quotes from books, movies, basta anything na sinabi ng isang tao na na-affect ako in any way. Kasi mahilig kasi ako sa mga ganun. Mahilig ako sa mga quotable quotes. So, example na lang ng isa sa nakakatawang lyrics na na-discover lang namin ng friend ko nung college nung nagkakantahan kami sa apartment namin. Ang lyrics from Aldi. Ang sabi niya, "My love is alive, not dead." So, yun. Example yun ng quotable quote na pwede kong sabihin sa isang episode. So, hindi siya nakasalalay sa kung ano bang topic ng episode na yun. For example, ang topic ko ay Marvel movies. So, hindi necessarily galing sa Marvel movies yung mga feels quote ko. Mas nakabase siya kung anong nararamdaman ko or kung ano lang yung feel ko na sabihin ng araw na yun na quote. Pero, para sa episode ngayon, medyo seryoso naman. Hindi naman kasing level ng My Love is Alive natin. Yung feels quote natin. So, since this is the first... not really the first, but the zeroth episode, the introduction, I decided to choose a quote from siguro sa isang taon na greatly nag-influence sa akin at nag-inspire sa akin, especially last year. If pinafollow nyo ako sa Twitter, alam kong mahuhulaan nyo na kung sino to. At iyon si Ono Satoshi, ang leader ng Japanese idol group na Arashi. So, last year kasi, nagkaroon sila ng Waku Waku Gakko 2020 online lessons. So, after kasi nung class ni Ono, as in yung parting message na dun, sobrang may nag-spark sa puso ko na hindi ko ba alam, hindi ko ma-explain kung paano or kung bakit ganito na lang yung epekto nung lesson niya sa akin. Pero, yeah, I've been trying to hold on to that lesson. 1 year na, I think. 1 year na. I hope na this can also inspire you, especially when you're scared of putting creative outputs out there. Well, not just creative outputs, just putting yourself out there and being scared of what people will think. I hope this can inspire you as well, as much as it inspired me. So, the feels good for today by Ono Satoshi. Umae heto wa kankei nai. Jibun nari no shiten wo te ni ire. Mainichi wo kagayakasou. So the translation is, it's not about your level of skill. It's not about being good or bad at something. Find your own perspective and make each thing shine. So, doon na po nagtatapos ang episode 0 ng Happy Feels Podcast. I hope you enjoyed. I really hope you felt happy after listening to this 0th episode. And next episode, medyo mas fun kasi meron akong makakausap. Hindi ko muna sasabihin, pero baka si ma-pressure siya. Pero masaya kasi ang pag-uusapan namin ay The Falcon and the Winter Soldier. Na-mention ko nga previous, diba, dito sa episode na to na yun yung parang starting point kung bakit ako nag-decide na magkaroon ng podcast. So, see you next episode. I hope you have a nice day. Thank you for listening. Bye!